Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama pričamo o pozorišnom životu u Gračanici i o pozorišnom životu u Zemunu. Naime, na sceni Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici 30. novembra premijerno izvedena predstava pod nazivom Ona koja raspušta vojsku. Rađena je po Aristofanovoj komediji Lisistrata u dramatizaciji i režiji Slobodana Skerlića. U nameri da se izbore za mir, žene Helade se ujedine u odluci da ratnicima sa obe zaraćene strane uskrate seks. To ovaj Aristofanov komad čini političkim komadom u punom smislu tog pojma. Ono što je tragedija te komedije pisane pre više od 2400 godina jeste da je nažalost i te kako aktuelna i danas. Rekao je povodom premijere, kao što rekoh, danas u maskama gost Slobodan Skerlić, sa kojim ćemo razgovarati i o komadu Trpele, koji je ponovo aktuelan kroz uspešna izvođenja Kraljevačkog pozorišta. A nedavno je u izdanju RTS izdavaštva i Muzeja pozorišne umetnosti Srbije predstavljena knjiga Pozorišni život Zemuna, uticaj na pozorišni život Srba, autora Milovana Zdravkovića. Temom Zemuna, odnosno kulturnog i pozorišnog života, bavio se Zdravković u doktorskoj tezi, potom kroz knjigu Pozorišni život Zemuna u 19. veku, koja je objavljena 2010. godine, i najzad kroz ovo novo dopunjeno izdanje. Autor, naš današnji gost, ističe da se za ovu temu opredelio imajući u vidu da je veliki deo kulturne baštine našeg naroda ostao neistražen i samim tim nepoznat. Tim pre što smo svedoci poplave raznih istraživanja koja ne daju pravu sliku, čak prekrajaju istoriju ili favorizuju jednu kulturnu baštinu na račun druge. Milovane, dobar dan.
Dobar dan. Zadovoljstvo mi je da budem, da pričamo na ovu temu.
Ove vaše reči su na neki način reper za ovu priču.
Pogotovo kad kažemo Zemun, nažalost uvijek je asocijacija za nešto što je negativno u zadnje vreme, zadnjih 10-15 godina. A mene je u ovu problematiku, ako mogu tako da kažem, ne u pežurativnom smislu, nego u pozitivnom, gurnuo moj profesor sa akademije, Alojz Ujes, koji mi je rekao da bi trebalo da baš otkrivamo, a on je jedan, kako bi se rekao, muzejski ili knjiški moljac koji je ceo svoj život posvetio istraživanja, pogotovo je posvetio Joakimu Vujiću, a mi ove godine bi trebali da slavimo 250 godina Joakima Vujića, oca našeg teatra. Nažalost, eto, ova knjiga je, na neki način obeležava taj jubilej, i on me gurnuo da odem u Zemunsku crkvenu opštinu. To je bilo ono vreme još sasvim drugačije, kad treba da odeš u crkvu nešto da tražiš. I rekao mi je da u arhivi, jer u svoje vreme u Austro-Ugarskoj, Austro-Ugarska vlast je sve društvene aktivnosti Srba kontrolisala preko crkve. Znači, crkva je bila zadužena i sve sportske, sve duhovne, kulturne, pa i pozorišne su išle preko crkve. I sva dokumenta su bile u crkvi. I onda sam ja otišao kod tadašnjeg predsjednika crkvene opštine da tražim te papire, arhivu i šta li. I on ispričao jednu, nažalost, tužnu priču iz naše istorije, koja je često puta tužna. On kaže kad su oslobodioci došli 1944. godine u Zemun, da su odmah naravno napali crkvu, jer je u centru Zemuna, preko puta Madlijanuma, ceo taj kvart bio crkveni kvart. Crkva je to izgradila, a i sva dokumentacija bila tu. Kad su došli oslobodioci, oni su sve u arhivu bacili u podrum, zauzeli te prostorije, a u taj podrum su zatvorili nesrećne zarobljeninke Nemce koji su zarobili ovde u Sremski front ili po Zemunu, a oni su imali zadatak da gore grade na Gardošu onu letnju pozornicu koju mi sad koristimo. Da. To su gradili Nemci zarobljenici. I ti nesrećni Nemci koji su bili tu u podrumima, bila je zima i bilo je hladno i neko se uspeo da nekako se malo požali, neko se sažali, i donese im bure od metala i kaže, pa oni kažu, pa nemamo čim da ložimo, pa evo vidite koliko hoćete, ima ovih papira ovde. I cijelu arhivu su, nažalost, Nemci ložili da bi se sačuvali, ogrejali. Ja tu ne mogu da optužim Nemce, više mogu da optužim naše. Tako da sam ja, istražujući prvo Joakima Vujića, posle se ostalo, sam isto čudne priče, kad sam istraživo, kad sam ja počeo da pravim ovu knjigu pred koliko 20 godina, prvu, pokušao sam da u Narodnoj biblioteci da tražim dokumenta, neka koja su posredna ili neposredna ili već kako. Međutim, u to vreme bio je upravnik neki čudan, koga je dovela demokratska vlast, nažalost ovo što kaže možda nije pristojno, ali istina je istina. I onda je on nešto bio zatvorio Narodnu biblioteku, pa smo mi preko raznih kanala, na sreću jedna moja studentkinja je radila tamo, pa su mi oni uvodili me neki tehnički ulaz, pa mi na kolicima doterivao knjige, časopise, novine koji su oni našli iz Zemuna i oko Zemuna, da sam to koristio. Hoću da kažem, uvek se nađe neka smetnja za to istraživanje. I mi smo uspeli, ja sam uspeo ono što mi imamo. Čini mi se, evo, kad se pogleda malo literatura, sve ono što je važno, naravno to je pozorišni muzej i arhiv Akademije nauka i tako dalje, Zemunski, naravno, tu sam imao dvoje velikih istraživa, direktora Zemunskog matičnog muzeja i Dana Dimitrijević, to su značajni istraživači i od njih sam dobio razne podatke, međutim to je samo delić. Mnogo što šta je ostalo u Temišvaru, koji je bio na jedno vreme na neki način administrativno vezan za Zemun, Pešta, Beč je obradio naš profesor Ujes, on je govorio, ne govorio, razumeo je taj staro nemački, tu goticu već kako li se zove, ja možda nisam dobro ni izgovorio to, on je donio dosta materijala iz Beča, ali je ostalo mnogo što šta još da se istraži u raznim arhivama koji su van Zemuna, nažalost u Zemunu ne postoji skoro ništa. Ne skoro, nego ne postoji ništa.
Da, ima tu dosta zanimljivosti, ali i u negativnom smislu.
Jeste, to je istorija, život naš.
Da, to je naš život. Kada govorimo o ovoj knjizi, ona seže do antičkih vremena, da, zato što ovde ima priče o jednom hramu, mnogi možda ne znaju.
Pa to je, vidite kako slučaj, kako bi se, kako beš komedijant ili već koja to izgovore, mislim da je Crnjanski, doveo do toga da ti nekad, neki slučaj se poklapa sa nečim što je za nas bitno. Znači, tamo gde je sad Madlijanum, znači pozorište je savremeno, tu je u svoje vreme bio antički, to jest rimski hram i tu su se naravno igrale predstave i artefakta koje su tamo prva pronađena su krajem 19. veka, nažalost su se nalaze u Zagrebu,
u arheološkom
muzeju njihovom, da, nikako da tražimo mi to da nam se vrati, a i pronađene su isto u blizini u ulaznice koje su, kako se u za vreme Rima su bile od ovoga olovne, od olovnih metala ulaznice, gde su se samo redovi davali, na primjer osmi red latinski i tako da, znači da, evo, to su činjenice da je tu već postojala još u antičko vreme. To je Dana Dimitrijević dosta istraživala, jedna naša ozbiljna, što bi se reklo, istražiteljka za rimski period. A naravno to je nastavio i profesor Ujez, je našao neke podatke u Beču, kao i ostali istraživači kasnije koji se time bavili.
To možemo da vidimo u knjizi kako je izgledala ulaznica.
Jeste, jeste. Naši smo
i teatarska maska, jeste.
Jeste, sve to nađeno u toj okolini. I kod na šta se već nalazi u zagrebačkom tom arheološkom, sad bi trebao neko da ode tamo da to potraži, ali sad ova situacija kakva je. Profesor Dabižić, koji je jedan značajna ličnost za istoriju srpsku i za Zemun, je dosta toga istraživo i on je dosta meni pomogao, jer on je bio direktor muzeja ovog zemunskog.
U ovoj knjizi pratimo razvoj pozorišnog života, ali onaj pravi razvoj pozorišnog života u Zemunu je bio u 19. veku i knjiga ga prati, odnosno kroz knjigu pratimo sve do 1914. godine. Tako. Sve ono što se dešavalo, kakav je bio život, koji su bili preduslovi da se razvija pozorišni život, ima zanimljivih podataka.
Kad se ovako pročitan pozorišni život Zemuna i utjecaj na pozorišni život Srba, možda zvuči malo pretenciozno i čak su mi neki zamerili šta sad ti fosiraš. Međutim, kao to su pojedinci. Znate, mi kad hoćemo uvek da umanjimo neki značaj, mi uvek hoćemo da tražimo neke razloge, a to je svojstveno ta autodestrukcija naša. Ali, međutim, kad se uzmu podaci, znači, prva pisana drama. Mi smo preko crkvene drame ušli u teatar. Prva napisana crkvena drama napisao je Zemunac još u 18. veku, pa onda je prva izvedena drama isto Zemunac, drugi koji je izvedena, pa onda kreću gostovanja razna u Zemunu i tu se polako razvijao, znači plodonosni mesto gde možda se razvija kultura, jer pre toga su počele škole, razne društvene i kulturne institucije koje su stvorile preduslove da se, što je najvažnije, veliki kontakti, jer je Zemun bio na granici između Austro-Ugarske i dole Srbije, koja je nažalost bila jedno vreme do 35. godine deo Turske carevine. Ali je na toj granici je se odvio život. Nikada Zemunci, autohtono stanovništvo u Zemunu je srpsko, i nikada Zemunci kao i Beograđani nisu smatrali sebe nekim drugačijim narodom ili da su neki susedi, ne znam nija šta, kao što sad na primjer mi, ne znam, Bijeljina, Zvornik i tako ti gradovi koji su to, mi, barem ja ne osjećam da je to neka druga država, bilo kako se ona zvala. Tako isto u to vreme i bilo je izuzetno bogata ta i društvena i privredna. Zna se da je veliki broj jevrijskih porodica živjela u Zemunu, koje su trgovale sa porodicom iz ove strane Save i Dunava. Tako da je, na primjer, knez Miloš je, kad su otišli Turci iz Beograda, naselio Jevreje iz Zemuna da tamo nastave svoju privrednu delatnost, jer to su, znamo da su Jevreji po tom pitanju vrlo kvalitetni. I isto tako Beograđani su dolazili u Zemun da šiju odela, da dižu kredite u bankama, na balove, na, što bi sad mi rekli, žurke, na neka događanja koja su u Zemunu bila vrlo bogata. Znači, Zemun je bio plodonosan za razvoj kulturnog života, koncerti. Schlesinger je držao koncerte, znate da je Schlesinger otac na neki način naše pozorišne muzike. Tako. Jer je isto, šta je važno, ono što ja insistiram da kažem, 1834. godine, kada je knez Miloš rešio da osnuje pozorište, on je dao nalog Dimitriju Davidoviću, koji je rođeni Zemunac, znate se ko je on, da je on prvi pisac našeg Ustava, da je on ustanovio prve novine i tako dalje, i tako dalje. Između ostalog, on je bio, što bi sad mi moderno rekli, neka vrsta supervizora ocu Srpskog teatra Joakimu Vujiću, kog je knez Miloš zamolio da dođe u Kragujevac i napravi pozorište. Znači, i Schlesinger, on je njima bio šef, što bi sad mi rekli, mislim na Dimitrija Davidovića.
Samo da kažem još, kada već pričamo o kompozitoru i dirigentu Josifu Schlesingeru. Schlesinger je živeo od 1794. do 1870. godine.
Oh, ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os, même si ta patte bouge, je te trouve jo, je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée, j'ai même la stéréo, des disques de reggae, pas de problème de voisin, y'a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée, et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies, ils aiment bien faire la fête toutes les nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis, y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, je vais faire l'apéro, car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blues. Oh, oh, oh. Bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater, et je te chanterai le Scarlet Blues. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes, je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer, et que c'était infâme, j'en étais mort de peur. La lune va bientôt briller, je sais qu'on va s'exploser, et je te chanterai le Scarlet Blues.
Slušate Maske, nastavljamo priču o knjizi Pozorišni život Zemuna, uticaj na pozorišni život Srba. Autor knjige Milovan Zdravković je sa nama. Milovane, pričali smo o toj situaciji u periodu 19. veka, o uticajima koji su doveli do razvoja pozorišnog života u Zemunu, koji je bio plodonosan, bogat. Ima u knjizi naravno svega toga, odnosno koji su to bili prevashodno uticaji. Moram samo da istaknem neke zanimljivosti, možemo zajedno, na primjer, da je vrlo važno da je u Zemunu u tom periodu bilo 25 ili 24 različite novine i časopisa.
Jeste. Pa, znači, svi ti preduslovi koji su širili kulturu i obrazovanje u tom gradu su bili dobra potka za, da bi, evo, kako su ovo dvojice, sam ih malo prepomenuo, što su radili crkvene drame, su bili obrazovani u Zemunu, mnogi su, od Branka Radičevića i mnogih su škole učili u Zemunu, Sava Šumanović, tako dalje, tako dalje. Ono što je posle preuzeo, na neki način preuzeli Sremski Karlovci ili tako. Tako da je Zemun tu dao tu dobru potku. Samo da uzmemo, na primjer, što se tiče još pozorišta, da dodamo, da je jedno desetak rođenih Zemunaca, ne dođaša, kako Zemunci kažu, kao što sam ja, su osnovali Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Nekoliko Zemunaca su bili predsednici, što bi sad mi rekli, upravnog odbora i važnih institucija koji su negovali Srpsko narodno pozorište. Dva, tri puta su pokrivali Zemunci budžet A od negde krajem 19. veka, od 70. godina do kraja, 500 puta je Srpsko narodno pozorište gostovalo u Zemunu. Tako da je izuzetna pomoć bila Zemunu. Tako isto narodno pozorište u Beogradu. Isto, jedno njih, 5-6 su bili u prvoj predstavi koja je bila pre nego što je izgrađeno pozorište, posebno na slava kneza Mihajla, su rođeni Zemunci, učestvovali glumci. A isto tako u prvoj predstavi koja se igrala u novoj zgradi takođe. Zagrebačko, HNK, je kupio Zemunac Krsto Stanković. I isto tako u HNK-u jedan veliki broj bili su Srbi. Rekao sam malo pre, Knjarevski srpski teatar, pozorište u Šapcu i tako dalje. Jedna mreža koja je krenula iz Zemuna se širila plodonosno i zato ja mislim da je vrlo važan bio taj uticaj.
Ono što je jako važno ovde reći, to može da se pročita u samoj knjizi, jeste u Zemunu u tom periodu se negovala nacionalna svest protiv mađarizacije i germanizacije i to putem, kao što ste rekli, Srpske pravoslavne crkve, zatim škole, raznih delatnosti svetovnih, crkvenih, negovanjem tradicije, političkom aktivnošću, znači svega je bilo, i kulturnom i umetničkom aktivnošću. To je sada ovde jako važno, da, posebno pozorište.
Potkaz, patriotizam, snažan potkaz za patriotizam.
Tako je. I to je ono što je možda interesantno kada pravimo paralelu sa savremenim trenutkom. Šta je tada značilo pozorište,
da.
A u stvari i neka vrsta edukacije.
Izuzetne.
U odnosu na današnje vreme.
Pa kako? Sama činjenica da je, na primjer, Nikola Zorić dobio od Zemunaca srebrni venac Lovorov, to je bilo nagrada kao sad vratno dobičim prsten i tako ne. Znači, jednostavno je tada su udarili svi temelji koji su posle se razvijali u celom tom kulturnom prostoru gde su živjeli Srbi. Da navedem samo primer kako su se Srbi izborili mudro. Srpsko narodno pozorište koje je bilo Srpsko mezimče, kako je dobilo naziv? Pošto su odbor koji je osnovao to pozorište stavio ovaj naziv koji je dan danas. Međutim, birokratija je se pobunila, austro-ugarska birokratija se pobunila. Zašto da bude srpsko kad to možda bude novosadsko?
Da.
Međutim, ovi su razmišljali i smislili, pošto je Austro-Ugarska bila ipak neka vrsta demokratske carevine, prosvećene carevine, i respektovala neke ekonomske principe. Ovo su to su smislili mudri Srbi Novog Sada i Srbi ostali koji su bili u tom odboru, iz Zemuna, iz Osijeka, Temišvara, Pešte, i onda su oni dogovorili se da idu na taj sistem, i onda su oni rekli, mi ne možemo da nazovemo Novosadsko, jer tajim tim ćemo ga bazirati samo za Novi Sad, a nas ne može da izdržava Novi Sad, nas izdržavaju odbori koji su u svim srpskim većim sredinama, i onda mi moramo da imamo to da bi mogli da živimo na ekonomskim principima. I naravno uspeli su, i to je respektovala tadašnja vlast, i eto tako je Srpsko narodno pozorište dobilo naziv i dan danas ga nosi.
Bliži se kraj ovog razgovora. Ja želim samo da kažem da ne zaboravimo da je u tom periodu pozorišni život bio, da tako kažem, pod uticajem Joakima Vujića, to mora da se kaže, u prvoj polovini 19. veka, a potom su njegovi naslednici, odnosno sledbenici, osnovali jako važnu instituciju, a to je Zemunsko srpsko dobrovoljno pozorišno društvo, i sada tu, Milovane, da kažemo da Madlenijanum nije prvo privatno pozorište u Zemunu, nego da istorija traje.
Ne samo to, nego Madlenijanum nije čak ni prva opera.
Čak ni prva opera,
krajem 19. veka i početkom je osnovao Žarko Savić, jedan značajni operski pevač, rođeni Zemunac, koji možda, ako bi ga uporedili biografiju, možda najznačajniji srpski operski umetnik. Ja se zalažem zadnjih 20 godina da on dobija neku verifikaciju, međutim to teško ide, da se dodeljuje neka nagrada. On je osnovao, gde je sad Bioskop Balkan, ili već šta li je sad, nešto se to stalno menja, Orfeum operu kod bulevara i kako je on zvao. Znači, prva privatna opera je bila Osnovo Zemunac i on je bio i upravnik Srpskog narodnog pozorišta, ono što sam malo pre potvrđivao o uticaju Zemuna na kulturne sredine tamo gde su Srbi živeli.
Za kraj razgovora možda samo još da date zaključak, kao što ste i dali u knjizi, šta je vama bilo najbitnije kroz ovu priču, kroz priču o pozorišnom životu. Da li taj zaključak o velikom uticaju? Ili...
Pa jeste, i ja sam malo bio iznenađen, još mi mnogi ne veruju, ja imam i sa mojim kolegama teatrolozima na tu temu da sam ja to malo preterao veličajući Zemun, ali ja nemam drugog razloga, ja da živim od svoje 11. godine u Zemunu i sve dok sam na neki način istorije Zemuna, nemam drugih nekih posebnih da bi ja to. Međutim, kad sam video ove činjenice, kad sam još kasnije otkrivao neke nove u tom ranijem istraživanju, stvarno sam iznenađen onim što je Zemun. Znači, nema mesta u Srbiji, nema mesta gore. Ja sam imao jedna, sad ne može se, nije ovo televizija, se vidi mreža koja je iz Zemuna išla po gore za Austro-Ugarsku, dole po Srbiji, gde nema nekog uticajnog Zemunca koji je dao doprinos i to rođenih, a kamoli, na primjer, mi koji smo dođoši, što bi rekli Zemunci, na širenje te kulture. I naravno, taj plodni period je bio i posle Prvog svjetskog rata, i sada u novoj istoriji, pa zato i dan danas mi imamo veliki broj glumaca. To je, ja sam pokušao da ih probrojim u prošloj knjizi, pa su se mnogi naljutili što
nisu, i
nisu mogli, znate koliko, to je da se zapanjete. To je jedna ogromna, jedno plodonosno tle za nas u Zemunu.
Kruševac ili Zemun, mrtva trka, pa, što se tiče glumaca.
I da, i Kruševac je značajno.
Ali dobro, Kruševac.
Ne, ali Kruševac u smislu savremenog. Nažalost, oni su bili u Turskoj, nisu mogli. Sada, u savremenom, Kruševac je svakav za respekt.
Da. Za kraj ovog razgovora vam hvala što ste bili, a ja ću završiti razgovor rečima, odnosno rečenicama koje se nalaze na koricama knjige, a nalaze se i na početku kada otvorite korice knjige, a to su reči iz besede Jovana Đorđevića, prvog upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, 1869. godine, povodom izvođenja prve predstave koju ste spomenuli, i on kaže ovako: pozorište kod sviju naroda bilo čuvar narodnog jezika, budilnik narodne svesti, narodnog ponosa i sviju narodnih vrlina, škola i utočište svega što je dobro, lepo i uzvišeno, jasna svedožba probuđenog u narodu duhovnog života, pouzdano merilo njegove sposobnosti za civilizaciju, živi znak potpune narodne samostalnosti i jemac narodne budućnosti i veličine. Bio je ovo Milovan Zdravković.
Hvala, bilo mi zadovoljstvo.
pobednik festivala u Kanu i jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Skver i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Gorčin Stojanović.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Posle priče o pozorišnom životu u 19. veku u Zemunu, a ne samo u Zemunu, nego u Srbiji, govorimo o pozorišnom životu, ja sam to tako rekla, o Gračanici. Naime, 30. novembra premijerno izvedena predstava Ona koja raspušta vojsku. Sam naziv je već indikativan, on upućuje na Aristofanovu komediju Lisistrata u dramatizaciji režiji Slobodana Skerlića. Bobane, dobar dan.
Dobar dan.
Danas je bilo malo uzbudljivo dok ste vi ovde došli, čekamo vas, gužva je u gradu, ali evo mislim da ćemo imati vremena da ispričamo šta se to dešavalo tamo, odnosno kakva je predstava. Ja moram da priznam da sam gledala neke snimke, video snimke sa premijere, publika je aplaudirala, bilo je više izvođenja, neka su humanitarnog karaktera, to možete vi da kažete, pa evo možda da počnemo od toga.
Da. Pa sad za ta humanitarna izvođenja nisam baš najpozvaniji jer nisam siguran, dakle, skupljena su sredstva za pomoć nekoj devojčici, ali sad da. Ne bih da pogrešim u interpretaciji. Igrano su tri predstave u Gračanici, u Zvečani, u Zubinom potoku. I predstava je zaista odlično primljena, što se nadam da će se desiti i u Leskovcu 13. pa i u januaru i februaru nadalje kad bude gostovala dalje. Ono što je uzbudljivo kad se predstava igra na Kosovu, to se dosta razlikuje od izvođenja po predstavama koje imaju manje više regularan pozorišni život i neku pozorišnu konkurenciju, jer tamo praktično manje više svo stanovništvo ide u pozorište. Dakle, to je događaj i kada uspeju da preskoče te neke prepone koje smo im zadali, što formalne, što ideološke, što leksičke u krajnjoj liniji, jer je ipak koliko god se ja trudio da taj tekst prilagodim i on i dalje ostaje na neki način hermetičan i zahteva, dakle, da, ono, određenu vrstu koncentracije. Dakle, sa svim tim preprekama publika je volela, razumela predstavu i nadam se sad da im je poslužila da idu kući, da se malo preslišaju oko toga.
Da, da porazmisle. Vama je, vi u stvari imate iskustvo rada predstava u ovom pozorištu. Ovo je treća režija.
Treća, da.
Da, i to, vi poznajete publiku na kraju krajeva. Ali, evo, zanima me zašto ste izabrali ovaj komad. Šta je vas? Razmišljala sam malo digresija. Rekla sam da ćemo da pričamo i o predstavi Trpele. Pa tamo su žene, ovde su žene, nekako kao u centru priča su žene.
Pa dobro, osim što ima 10 godina razlike između, između te dve predstave, to je činjenica, s tim da tamo je samo u predstavi Trpele igra 7 žena, ovde igra 7 žena, ali i 5 muškaraca.
Da ih ne izostavimo, molim vas.
Da ih ne izostavimo, pa da. Taj komad o ženama koje 411. godine pre nove ere pokušavaju da zaustave Peloponeske ratove koji u tom trenutku traju 30 godina, znači ženama Sparte i Atine koje se ujedine i okupe i druge žene koje su saveznici jednoj ili drugoj strani u sukobu, tako što će im uskratiti seks, je neka prapacifistička i prafeministička koncepcija zaustavljanja sukoba. Dakle, u tom smislu, u vreme u kojem živimo, dakle, gde sad živimo praktično u neizvesnosti atomske kataklizme, koliko može se desi preksutra, a možda i pre kraja ove emisije.
A možda se i ne desi.
Pa dobro, da, mislim, ali znači, ta neizvesnost stoji, dakle, jer zavisi od toga da li će neko pritisnuti dugme ili neće. Dakle, u vreme u kojem i dalje funkcioniše apartheid kao da živimo pre 100 ili pre 1500 godina u društvu ili u civilizaciji u kojem su ratovi konstanta već hiljadama godina, nekako mi se činilo da je vredno igrati tog Aristofana.
Ali samo da se podsjetimo za one koji nisu ili su zaboravili komad, suštinu radnje jeste da su žene zaista uskratile seks svojim muževima, ne bili oni prestali da ratuju. To jednostavno, sad malo to utopistički, ne malo, nego malo da.
Ma ne, dobro, to je sasvim utopistički i ono, pošto je to komedija kod Aristofana, je ta komedija, ta utopija i uspela, dakle, one su zaustavile taj rat. Naša neka dramaturško-rediteljska intervencija je ide ka tome da se i preispitaju efekti te pobune. Dakle, imali to sve šanse na uspeh i koliko je to dugoročno sa jedne strane, a sa druge strane, da li je zaista okej da žena ima pravo na samo jedan alat u komunikaciji sa muškarcima ili zapravo ceo korpus ličnosti, ljudskih prava treba da se odnosi i na žene. Dakle, suštinski mi preispitujemo i oko toga u ovoj predstavi.
Odnosno oko položaja žene, ne samo danas
tako
može
je, dakle, uloge da bude. Žene, uloge žene u društvu. Dakle.
Uloga žene u društvu i da li po vama, da li kad pogledate sada, da li se išta menja? Evo, za vreme našeg života. U tom smislu, u pozitivnom ili u negativnom?
A znate kako, to klatno, liberalno, konzervativno se klati tamte vamte već milenijumima. Dakle, 12.000 godina od kad postoji ta civilizacija mesopotamske inicijalno pa nadalje. Mi osvojimo malo slobode, pa se te slobode vrate. Dakle, to klaćenje čini mi se nekako u sve manjoj širini, odnosno, jer mi smo imali, sad ako gledamo globalno, naravno, mi smo imali Iran i Afganistan kao zemlje koje su praktično živele neki evropski životni model do islamske revolucije 80. ili 81. I trebalo je da prođe, sad ne znam koliko to ispadne, 40 godina da Iran ukine moralnu policiju i da se razmatra mogućnost skidanja hidžaba. Dakle, nešto se menja, pa se vrati, pa se opet menja, dakle, snage zla i mraka i konzervativizma uporno rade i na nama je da im to ne damo.
Možda da kažemo samo zla i mraka na prvom mestu.
Ask any of the chickies in my pen, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me, because the system works, the system called reciprocity. One for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number to? When you're good to mama,
ovo su maske, pričamo o predstavi Ona koja raspušta vojsku. Još jednom to da kažem, premijera je bila 30. novembra, Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici, Aristofanov tekst, odnosno komad, Lisistrata, dramatizacija i režija, Slobodan Boban Skerlić koji je ovde sa nama. Da se vratimo na tu priču, ja sam na početku emisije u najavi citirala vaše reči i gde vi kažete, a povodom premijere, ono što je tragedija te komedije pisane pre više od 2400 godina jeste da je nažalost i tekako aktuelna i danas. Znači, gledamo jednu komediju, a ona u stvari nas sve vreme podsjeća na to šta smo, gde smo i koliko smo, kao što ste malo pre rekli, nazadovali u nekim slobodama koje smo osvajali i na kraju krajeva gubili.
Pa jeste, na neki način je potresno da mi, evo, već milenijumima u suštini se vrtimo kao hrčak u nekom, ono, u istom krugu i pokušavamo da, kako kažem, zapravo ne ni pokušavamo, nego nam ne pada na pamet da je neophodno da iz tog kruga nasilja, sukoba, agresije izađemo i da je moguće i drugo rešenje. Dakle, pa se isto odnosi i na ženska prava. Nekako izlaskom iz te neke bazične plemenske civilizacije, te lovačko-skupljačke, i ulaskom u civilizaciju gde su se rodne uloge dodelile, znači ali govorimo o nečemu što se desilo pre 12 ili 14 hiljada godina, mi se i dalje ponašamo kao da je to prirodom dato, a to prirodom nije dato, to je konvencija koja je tad ustanovljena i nekako ono, kako društvo sazreva i preslišava se, valjda je trenutak da se shvati da su te ono, uloge, rodne uloge konstrukta, a ne ono, prirodna zakon.
Ali ima nešto zanimljivo sad dok pričate, podsjećate me na jednu, baš povodom predstave Trpele, kada je bila premijera u Beogradskom dramskom pozorištu, pošto su svi dolazili ovde kod nas u goste, a i vi sa, također ste bili tu, i Milena Depolo koja sa vama pisala taj tekst. Pričali smo o tome više puta koliko su prava žena stečena u Evropi mnogo kasnije nego kod nas. I to je ono što je zanimljivo. Evropske zemlje koje bi kao kultura, civilizacija, stalno to potenciramo, u stvari su neke od tih zemalja, sada da ne nabrajam, da ne bih pogrešila, su dozvolile ženama pravo mnogo kasnije, pravo glasa. Tako je.
Pa dobro, mi imamo jednu državu koju smo nažalost ubili, a koja je bila po više osnova progresivna i revolucionarna. To je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije, koja je ne samo dodelila ženama pravo glasa, nego radila i na elektrifikaciji, opismenjavanju, dakle na uvođenju elementarnih civilizacijskih normi u svakodnevni život svakog građanina, u meri u kojoj je mogla zemlja kojoj su pruge bile ono razorene i mislim ona koja je imala, da ću da lupim, ali 11 km asfalta. Mislim, dakle, tako da ta ideja o tome da je neophodno bratstvo i jedinstvo, jednakost polova, pravda, socijalna pravda, dakle, to su neke ideje ono za koje su neki ljudi umrli, poginuli, a mi smo se 90-ih lako svega toga odrekli i živimo posljedice toga, dakle, nismo, dakle, svako postupanje ima svoje posljedice.
Ali moram sada nešto ja tu da dodam, moram da priznam, pošto smo generacijski u tim živjeli u istom periodu. Mislim da nismo samo mi krivi za sve to. Bilo je tu, evo, shodno ovim pričama od pre 2000 i nešto godina, kako se točak istorije vrti, vraća, mnogo uticaja ima, nije samo naša krivica. I nismo se baš tako lako odricali tih prava, evo, zašto bi se neko od nas odrekao tog prava, evo, žene, zašto bi se odricali toga?
Pa sad ne, to je sad posebno pitanje, dakle naravno da nismo, dakle ja govorim zapravo više o generacijama, dakle to da li su nas ovi ili oni spoljni uticaji pritiskali, opet smo imali pravo da se na njih, da se njima suprotstavimo ili da se od njih oglušimo, dakle ili da pristanemo što smo izgleda radili i odlučili da je bolje da se pokoljemo nego da živimo u miru.
Da mi idemo na ovu predstavu Trpele, ostalo nam je još malo vremena da se ne bavimo sada tim pričama o, nažalost, groznim stvarima, a to je da je sada predstava ponovo aktuelna zbog izvođenja Kraljevačkog i Šabačkog, reč je o koprodukciji Kraljevačkog i Šabačkog pozorišta u režiji Aleksandre Kovačević, predstava koja je dobila silne nagrade. Kako tumačite tu aktuelnost? Znači, opet ovo, možda ova ista priča kao sa ovom predstavom prethodnom.
Pa, nažalost, ja tu predstavu nisam video, ali me raduje da prosto, kako da kažem, svaki glas koji govori u ime ono, veće pravde, veće slobode je glas u pravom pravcu, jer one malo prepomenute sile mraka, one ne spavaju, dakle svako suprotstavljanje njima je dobro došlo.
Bobane, neću vas pitati, kao što se obično pitaju, a kako serija Klan i šta sa tim, ali ću vas pitati nešto, a vezano za predstavu Trpele. Prošle godine ste, gostujući na našem programu, rekli da pripremate film Trpele. Šta je sa tim?
Pa taj film je stavljen ad acta. Ja sam, boga mi, 5-6-7 godina pokušavao da taj projekat nekako stavim na dnevni red, da zainteresujem neke potencijalne finansijere, i to mi nije uspelo, tako da kako sad stvari stoje, od toga neće biti ništa.
Nešto drugo pripremi, a samo se tiče pozorišta, pošto ovo je emisija o pozorištu, zato naglašavam to.
Pa ima nekih projekata, ali zapravo ni jedan nije sasvim zaključen. Dakle, trebalo bi da radim i u Beogradu i u Novom Sadu i eventualno još dva pozorišta sledeće godine. Dakle, ali to su sve, dakle, u različitim fazama pregovora, nisam siguran da je pametno da to obznanjujem pre vremena.
Da, ali samo ću nešto dodati na ovo. Jedan moj kolega je rekao da je šteta što ne režirate, odnosno što ne pravite filmove.
Pa mislim, ja volim i pozorište i film i TV serije, dakle, i radim ono što mi u tom trenutku se nekako pojavi kao mogućnost, tako da samo kad ne sedim, sve drugo je dobro.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Slobodan Boban Skerlić. Pričali smo o predstavi koju je režirao u Gračanici, ona koja raspušta vojsku. Sa vama su danas bili Zoran Tasić, Damir Gođevac, Vesna Tošović, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.